Já, sælveriði, ég heiti Brynjar, verið velkomin í Sósafylgi með Umfyrirðarmi dagsins Pizza King Jæja, Pizza King Til þess að skilja Pizza King þá þurfum við að fara í gegnum sögu Davidos Ég svona mun stekla stóru, ég fjallaði aðeins þetta í Davidos tættinum Þannig að ef að fólk vill meiri upplýsingar að þá hérna hægt að hlusta á þann þátt Í grunninn þá, sem sagt Maður sem stopnaði Davidos árið 1994, sínir hans tóku við rekstrinum en síðan sinnaðist þeim eitthvað til og annar þeirra hélt áfram með Davidos og hinn stopnaði hérna, Pizza King árið 2004 í Hafnarstræti og minni að hann, kallar sig Antonio, heitir ekki Antonio en þetta eitthvað svona mitt gísk var að hérna, þegar að þessi staður Davidos opnaði að þá hljómaði einhvern veginn betur að vera með nöfnin Davidos Roberto og Antonio með sínist hérna, þau eru svona, að því að Ítalía hvað það? Pizza King opnar 2004 í hérna, í Hafnarstræti 2005 sagði Þór Blazematic Ólafsson þá var hann keppandi í Herra Ísland að Pizza King væri besti skyndibinnin árið 2011 við lenti Pizza King í öðru sæti hjá Reykjavík Grapevine sem besta drunken slice en blaðamenn blaðsins gátu ekki ákveðið milli Davidos og Pizza King þannig að það var kosið á Facebook síðu Grapevine hvor væri betri og Davidos rústaði þeirri keppni þannig að Pizza King lenti öðru sæti þar en 2010 voru staðirnir jafnir í fyrsta sæti 2010 var Björn Bergmann þá var hann landsliðsmaður í knattspyrnu spurður hérna, hver var besti bitinn í bænum og hann nefndi meðal hans bænis bestu og Serrano en hann sagði líka Pizza King og sagði að Pizza King væri hrikalega góður 2011 flytur staðurinn svo úr Hafnarstræti í Skipholt og núna í Skipholti og kíkjum á hvað heilbrigðiseftirlitið hafði að segja munum að skalinn 0 upp í 5
The health inspector comes tomorrow if he sees this I close down, no warning, close down
Heilbrigðiseftirlitið kíkti á Pizza King í mars árið 2022 og gaf staðanum twist en já auðvitað vill maður hafa meira en twist en að samanskapi að þá hérna, ég ekkit hissa að þetta sé twistur og ég veginn, þú veist þú labbar þarna inn að þetta twistur eða þú ert að pæla í þessu yfir höfuð þú ert ekki að fara þarna inn að fá fimmu að fjarka auðvitað væri gaman að fá þrist en í, twistur veist, auðvitað, við viljum satt svona í ljósi hérna í ljósi þeirrar umfjöllunar sem hefur verið hérna veitingastaðina sem hann Davíð Davíð sem átti Vokon og hvað hétu Fóbístró og eitthvað svona í ljósi þeirra umræðu og eitthvað svona þess þá kannski ættu veitingastaðir aðeins að hissa upp þessu buxunar tvistur já, veit ekki með það en ekki, ég ekki hissa eftir að hafa farið nokkru sinnum á Pizza King í gegnum aðeina, þá ég null hissa að þetta sé tvistur. En já, ég fór á Pizza King núna daginn og ég hef farið, hérna, farið nokkru sinnum þegar var nýr í bæ í Hafnarstræti og ég held ég að farið einu sinni áður þegar ég var rosalega þunnur og átti heima í Altamýri og þá fór ég á Pizza King í Skipholti og ég hef bara fínar minningar af því en hérna svona af mínum vinum þá hafa allir verið svona meira, já, Davidos betra, en Pizza King var alltaf betri stað þannig að þegar Pizza King var meira nýr í bæ en Davidos efst á laugaveginu þannig að en ég, eins og ég sagði í Davidos stættinum, ég var ekki mikið að borða Davidos á þessum tíma ég hef örugglega borðað hérna, Pizza King oftar en Davidos þannig að En ég fór sem sagt í hádegi á þriðjudegi ef ég man rétt og fekk mér hádegistilboð. Hádegistilboðið kostar 1990 krónur og það sem sagt 10 tommi pizza með 3 álistegundum og hálfum lítra gosi. Ég pantaði með pítsu, með pepperoni, kjúklingi og rjómosti. Þá var ég stoppaður af og sagði, við eigum engan kjúkling. Ok, sérstakt. Þannig ég fekk með nautahakk í staðinn. Pítsa var tilbúin að einhverjum fjórum mínútum sem, ok, mér finnst að svolítið geist, en hvað veit ég? Og pítsan var talsvert betri heldur en Davidos pítsan sem ég fekk hérna, þegar ég fjallaði Davidos á í þættinum og já, ég, eins og ég hérna, tók fram þá að þá leið mér svona eins og ég hef verið með stein í maðanum þegar ég var búin að borða hérna, Davidos og rosa brennt pítsa ég var ekki það var ekki gera mikið fyrir mig En maðurinn sem hérna afkvöldi mig var rosalega fyndin típa að ég opnaði hurðina inn og fyrsta sem ég heyri að maðurinn einhverstaðar hann á bakvið, það einn maður, allan sem ég sé og hann að tala í síman og með síman á speaker og hann að tala rosalega hátt á tungumáli sem ég ekki skil en hann heyri mig koma inn og ég lapa upp á afgjörsluborðinu og ég sé pizzakassan eða það sem eru með hérna, svona sneiðar svona á þremur hæðum og það allt tóm, við bara, wow, enn skrítið af því að til hvers að hafa þetta þú ætlar ekki að vera með í þessu nema hvað að leið og hann var búinn að aðgreða mig þá hélt símtalið áfram og það var 30 sekundur að aðgreða mig 30-40 sekundur og hann var eiginlega bara svona hálf æpandi í síman og manneskjan hinum einn í síman sem hann var bara að tala við var það líka og allt fór þetta fram á speaker Og þetta eitthvað sem ég tengi alls ekki við, að tala við fólk og speaker fyrir framan annað fólk og ég tala nú ekki á veitingastæði eða bara svona í almenningsrými. Ég bara tengi null við þetta og mér finnst þetta rosalega skrítið. En þetta líka sennilega óíslenskasti veitingastæði sem þú kemur inn á, hérna, á Íslandi, finnst mér. Og þú veist, þá ég að telja með veitingastæði sem eru reknir af fólki sem ekki íslenskt á Íslandi og eru, það bara eitthvað við staðinn sem minni mér svo á og þetta var líka þegar hann var niður í Hafnarstræti þetta alltaf eins og senur úr einhverjum bandarinskum bíómyndum núverandi staðsetning og stórreindar þetta væri, ef þetta væri eitthvað svona gaman þáttaröð í bandarinskinu þá væri þetta í New York og þetta væri virkilega lítið rými Já, þetta svona, já, ég, þetta mjög finn, og vegna þess að allar auglýsingarnar þarna sem, og verðin og alltaf þetta lítur allt út eins og þetta hafi verið gert árið 1995 í Paint. Og ég mæli sterklega með því að fólk fara á heimasýna hjá Pizza King, vegna þess að hún lítur líka þannig út, þessi heimasýna beint, hún með, eina sem öðruvísi að myndirnar í hárri upplaust, annars lítur þetta allt út eins og þessi, hérna, sett upp árið 95 eða 6 þetta rosaleg svona vilja heima sigur síu þetta svo mikið throwback en já, ég, það svo sem ekkert mikið hægt að segja þetta, ég, hérna þetta var gott kostaði 2000 kall, ég farað náður hef, ég, já, þetta svona ég veit ekki hvað mér finnst um staðsetninguna ég, þetta, nú þetta náttúrulega búið að ganga í 20 ár og hérna þar af meiri hlutan, þetta flyttu 2011 í skipholt, þannig að meiri hlutin af hérna, starfsáranum eru þannig í skipholti ég hefði ekki haldið þetta myndi ganga í skipholti jú, þú ert með grunnskólan þarna sem trekkir auðvitað eitthvað að en ég veit ekki ég átti heima þetta mjög nálægt og ég var bara að því að fyrir mér þetta svolítið hérna, eitthvað sem ég myndi borða á jamminu en ég kannski einu það en hérna ég hann, það samt rangt hjá mér að hérna að það sé bara í skipolti eftir því sem ég best veit Pizza King á Benindorm og það Antonio sem bróðin sem hætti á Davidos og stopnaði Pizza King hann með Pizza King út á Benindorm mér skilst að það sé rétt hjá mér það miðað við það sem ég séð á internetinu að þá Pizza King á hérna, já, á Benidorm og ég kann mjög mikið að meta það en já ég fín pizza, betur en Davidos slæm staðsending finnst mér en Hvað veit ég?